Nsellem is-semija kollha ta' Campus FM jiena u l-Fred Kennelly nisidinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm qegħdin niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom qegħdin nitkellmu dwar ir-riċerka li qed issir hawnhekk u li qed jaħdmu fuqha huma stess. Miegħi llum fl-istudio għandi lid-Dr. Ridwan Mifsud, illi għalkemm ma jikkwalifikax bħala akademiku tal-Università, imma Ridwan qed jagħmel ukoll dottorat fir-riċerka fil-kanċer tas-sider. Dr. Ridwan Mifsud, insellimlek.
Insellimlek, Wilfred, grazzi tal-istidina, li grazzi li joġbok istidin illum għal din l-intervista. Naturalment, importanti li jisiru daw it-tip ta' intervisti biex aħna nkunu nistgħu ngħaddu il-messaġġ tagħna ir-riċerka li bħalissa għaddejja fl-Università ta' Malta, kif ukoll x'irriżulta u x'issarraf din it-tip ta' riċerka fl-aħħar mill-aħħar.
Tajjeb, inti studjajt il-mediċina, gradwajt bħala tabib, ħdimt bħala tabib, però mbagħad imxejt u mort fil-laboratorji tal-Università fejn hemmhekk qed tagħmel dottorat fil-kanċer tas-sider, fil-riċerka fil-kanċer tas-sider. Għaliex din il-mixja, għaliex ħadd id-deċiżjoni illi tħalli fil-ġenb għall-mument il-karriera ta' tabib u tmur fir-riċerka. Għaliex?
Mela, Wilfred, l-ewwel nett jiena minn mintu kont żgħir is-suġġetti tal-suġġetti tal-bioloġija, speċjalment is-suġġett tal-bioloġija, kien jinteressani ħafna. Minn dejjem jiġifieri kont anke fl-iskola, kienet xi ħaġa illi jien personalment vera toġobni. Jiena ħassejt il-ħtieġa li eventualment inkompli l-istudji tiegħi fil-mediċina, għaliex ukoll joġobni dak l-aspett fej inti qiegħed permezz tal-istudji tiegħek, permezz tal-erf li tkun akkumulajt, tkun tista' tgħin lil ħadd ieħor biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħu. Madankollu jiena ħassejt ukoll li biex qis nispeċita inkompli anke bħala persuna niżviluppa, inkompli l-istudji tiegħi fir-riċerka. Ir-riċerka li tinteressani għaliex inti fir-riċerka dejjem ikollok l-ewwel tibda dik l-ipotesi, sewwa l-ipotesi li inti xi ħaġa ma tkunx taf fuqha sewwa, u mbagħad jiġifieri l-ewwel tagħmel din l-ipotesi u mbagħad inti permezz tal-esperiment tara jekk tistax tara dik l-ipotesi hijiex vera jew ngħidu hekk kongruenti mal-ħsieb tiegħek. U mbagħad allura inti permezz tal-esperiment tista' tittestja u tara jekk tagħmel sens jew le. U permezz allura tar-riċerka inti tkun tista' żżid fuq dan l-arfin li diġa hemm fuq l-erf xjentifiku li jeżisti diġa, u allura inti tista' tkompli tibni fuq dak li hemm u tkun tista' allura ittejjeb ukoll il-kwalità tal-kura li inti toffri lill-pazjenti.
Bħalissa inti qed tiffoka fuq il-kanċer tas-sider.
Eżatt.
U anke tħalt fid-dettall partikolarment fejn tidħol dik li tgħidulhom metastasi. Spiega l-naftiċ, qed tagħmel bħalissa.
Mela, ejja nibdew mill-bidunet. Mela, il-kanċer tas-sider l-ewwel nett huwa l-iktar kanċer li jiġi dijanjostikat fid-dinja. Jiġifieri bħala kanċer jiġifieri huwa importanti fis-sens li l-impatt tiegħu fuq il-bniedem naturalment qed jaffettwa ħafna.
Ġanna ħafna każi tiegħu.
Eżatti. Fil-fatt qabel l-iktar kanċer komuni kien il-kanċer tal-pulmun, però minħabba anke edukazzjoni sewwa rigward il-problema pereżempju tat-tipib kemm jista' jaffettwa lill-pulmun, però minħabba di t-tip ta' edukazzjoni li saret, naturalment il-każijiet tal-kanċer tal-pulmun naqsu drastikament. Jiġifieri issa l-iktar kanċer komuni li jiġi ddiagnostikat huwa l-kanċer tas-sider. Madankollu ma jfissirx li l-ogħla mortalità assoċjata ma tipi ta' kanċer, meta inti tħares it-tipi ta' kanċer differenti, l-ogħla mortalità ma sibix fil-kanċer tas-sider. Sewa llum hemm ħafna trattamenti li jistgħu jingħataw. U allura naturalment bħala parti biex qisni nkompli fuq dan li qed ngħid bħalissa, L-ideja hi ta' riċerka li jina qed nagħmel preżentament hi li kemm jista' jkun bit-prestijiet li jistgħu jsiru il-meta se tkun tista' tinqabad iktar qabel, iktar kmini.
U allura waqfek waħda hawnhekk. Spiega għanna xit fisser metastasi.
Mela, xit fisser kemm metastasi. Metastasi tfisser il-kanċer tas-sider li beda jinxteret. It-tixrid tal-kanċer tfisser metastasi.
So, ġieri inti tħares lejn dak il-perjodu partikolari, dak l-istant meta il-kanċer jibda jinfirex.
Eżatti, eżatti.
U hemm xi mod partikolari kif qiegħed tħares lejh, ġieri x'qed tar lejn xi tħarsu lejn tissues, lejn
Mela, ħanibdew minn hekk. Il-kanċer tas-sider l-ewwel ma jibda jinxteret li il-glandoli, dak li jindulhom lymph nodes bl-Ingliż, ta' taħt l-abt ta' taħt li, jiġifieri inti l-ewwel post li ġeneralment jibda jinfirex, il-kanċer tas-sider huwa hemmhekk. Issa ġeneralment meta inti issir l-operazzjoni biex titneħħa il-kanċer meta l-operazzjoni meta jiġi biex jitneħħa t-tumur, ġeneralment jitneħħa wkoll daw il-glandoli ta' taħt lid. Issa jiena bħala parti mir-riċerka tiegħi li ħankun qed inħares u lejn tessuti, jiġifieri tessuti li il-materjal tat-tumur wara li jkun inqata' mill-operazzjoni, dak jinbagħat fid-dipartiment tal-patoloġija. Fid-dipartiment tal-patoloġija dan jiġri l-ewwel jkun intefa' fil-formalina u mbagħad jinkesa' qisu bil-parafin, qisu xema sewwa, u mbagħad dawk jittieħdu qisu slices minnu. Aħna ħankunu qegħdin nieħdu kampjuni minn dan it-tessut. Mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu l-analiżi tagħhom fil-laboratorju. Issa bħala testijiet aħna ħankun qegħdin ħarsu lej l-espressjoni ta' ċertu genes partikolari li huma assoċjati mat-tixrid tal-kanċer tas-sider. Jiġri jiena bħala parti mir-riċerka tiegħi qatt naqra ħafna għamilt ħafna nħares lej studji xjentifiċi li saru diġà u mbagħad inkun għazild f'xiftit minn daw il-ġins biex ninkludihom f'panels li mbagħad jiena ħan it-testjon fuq daw it-tessuti. Issa apparti minn hekk, aħna ħankun qegħdin ħarsu wkoll dawk li ngħidulhom liquid biopsy. Mela, ħanispjega daqsxejn. Biopsy tfisser meta inti jieħdulek biċċa issa mhux bil-fors kanċer, ġeneralment aħna l-kelma biopsy meta semmu l-kelma biopsy nassoċjawha mal-kanċer, però biopsy tista' tittieħed minn kull organu jew tessuti ieħor fil-ġisem. Imbagħad l-idea hi li inti dik il-biopsy tanalizzaha fil-laboratorju u tara jekk inti dik hija assoċjata ma' xi marda partikolari sewwa jsiru tip ta' stains, jiġri jintefa' qisu tip ta' kulur, u mbagħad ikunu jistgħu janalizzaw il-tessut dak il-mod. Issa liquid biopsy, għalfej jridu la liquid biopsy, għalix aħna ħankunu qegħdin nħarsu lejn id-dem. Jiġifieri immaġa inti jiġifieri minn flok qed nieħdu kampjun mit-tessut, qegħdin nagħmlu test tad-dem, jiġifieri nieħdu lek fid-dem minn ġof li xkum. Imbagħad dak id-dem nanalizzawh, jiġifieri aħna minnu rridu nestrapolaw pereżempju materjal ġenetiku sewwa, bħal pereżempju dik li ngħidu la circulating tumor DNA. Jiġifieri t-tumur minnu jkun qiegħed jirilaxxa dan il-materjal ġenetiku fid-dem. Mbagħad aħna ġri naqbduh f'dan il-kampjun tad-dem. Jew inkella minn dawk li ngħidulhom exomes li huma vesikoli, qisu speċi ta' frammenti miċ-ċelloli ta' tumur, u mbagħad daw ukoll qiegħdu nestrapolaw. Mbagħad mid-dem, jiġri aħna wara nkun nestrapolajnihom, inkun nistgħu nagħmlu l-analiżi tagħna, u mbagħad bekk inkun nistgħu niddeterminaw il-kanċer kif inhu, jiġri jekk hux iktar invażiv, jekk hux qiegħed jipprolifera iktar. Sewa jekk għandux ħafna espressjoni ta' daw il-ġins li l-hom staminali, ġifieri jista' l-stem cells, u bekk aħna nkunu nistgħu nieħdu idea iktar ċara tat-tumur.
Allora dawn il-liquid biopsies jistgħu xi darba jieħdu post il-biopsy li nafu biha tradizzjonalment?
Issa, naturalment, il-biopsy li aħna nużaw tradizzjonalment hija tajba ħafna lix inti naturalment hija tara it-tessut minnu nifsu u tara jiġifieri inti tkun qiegħed ikollok idea iktar ċara. L-idea hi li inti daw il-liquid biopsies jikkomplementaw il-biopsi tradizjonali, ġiri mux li jihdu post, il-vantaġġ ta' liquid biopsi jisimaw li jinti tara stampa kompleta iktar ta' tumur. Għaliex il-problema hi meta inti qed tieħu biopsi, inti qed ħares lejn parti partikolari biss minn tat-tumur. Meta inti qed tieħu liquid biopsi, inti qed tieħu l-idea iktar kompleta għaliex it-tumur mhuwiex kollu l-istess, it-tumur għandu ħafna dik li ngħidula eterogeneticità, jiġifieri ikun eterogeniku. Jiġifieri jkun hemm biċċiet minnu li jkunu differenti. U l-idea tal-liquid biopsy hi li inti tkun tista' tħares isek kollok idea iktar kompleta tat-tumur. Imma kif diġa għatlek, l-idea hi li liquid biopsies ikunu jikkumplementaw, jiġifieri isiru mal-biopsy tradizzjonali.
Tajb ħafna hemm. Iktar qudiem fil-programm ħanitkellmu dwar il-finanzjament tal din ir-riċerka li qed tagħmel inti u anke xi kollaborazzjonijiet li jista' qegħdin ikollkom. Però ħanifqu hawnhekk għall-pawża qasira. U kif nagħmlu f'dan il-programm ħanistidhem lilek il-mistident tiegħi Dr. Iżdwan Mifsud biex jagħżel biċċa mużika li hija għall-qalbu l-toġbu nisimgħuha u mbagħad inkomplu.
Lejn kieku ifhimni nixtieq kieku ddoqqu il-Vivaldi la Primavera. Fidejkom.
Tajjeb, mela nisimgħu din biċċa mużika minn Antonio Vivaldi u mbagħad wara nkomplu nitkellmu ma' Dr. Iżdwan Mifsud. Lura fl-istudio din nitkellmu ma' Dr. Iżdwan Mifsud, jiena Wilfried Kennelly u l-programm huwa Riċerkaturi. Kif għedna fil-bidu tal-programm u kif spjegana Dr. Misud, il-riċerka li qed issir minnu bħalissa hija dwar il-kanċer tas-sider. Dr. Misud, naf li din ir-riċerka qed tiġi finanzjata anke mill-NGO lokali Europa Donna. Kemm importanti il-finanzjament għal din ir-riċerka? Kemm tiswa din ir-riċerka? Fiex intefqu l-flus għal din ir-riċerka?
L-ewwel nett, Wilfried, nixtieq nirringrazzja ħafna l-Europa Donna li permezz ukoll tal-RIDT qegħdin jiffinanzjaw id-dottorat tiegħi. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-President tal-Europa Donna, il-Miss Gertrude Tabela, kif ukoll il-ħaddiema kollha li jaħdmu ma' l-Europa Donna għal dan is-servizz li qegħdin jagħtu kemm lill-poplu kif ukoll aħna r-riċerkaturi bħali li bħalissa qegħdin naħdmu fil-laboratorju biex inkomplu iktar intejbu ir-riċerka u l-arfin tagħna dwar il-kanċer. Bħala finanzjarjament tad-dottorat ifimni ħafna mill-affarijiet irridu jintefqu pereżempju f'materjal li nkun qegħdin nużaw fil-laboratorju, jiġifieri bħal pereżempju bħalissa fil-laboratorju jiena qiegħed inkabbar diversi ċelloli tal-kanċer minn dawk li ngħidulhom cell lines. Daw cell lines ikunu ġew stabiliti f'laboratorji oħrajn, ġifieri mhux f'Malta, u ġifieri jkunu jintużaw minn diversi riċerkaturi madwar id-dinja kollha. Ġifieri aħna diġà nafu dwar kif dawn is-cell lines jirreaġixxu, pereżempju x'tip huma, kemm huma aggressivi bħala tumur minn fejn oriġinaw. U jiġifieri pereżempju bħalissa jiena li nkun qiegħed nagħmel qegħdin nittestjaw daw il-penis li diġà kont semmejt ftit iktar kmieni li fihom daw il-genes sewwa biex inkunu nistgħu nivvalidaw daw it-testijiet qabel ma mbagħad inkunu nistgħu nanalizzaw it-tessuti tal-pazjenti. U mbagħad inkunu nistgħu jiġifieri aħna naraw u nqablu kif il-materjal tal-pazjent kif inhu bħala jekk hux tumur aggressiv jew le.
Għadek kif semmejt ħanftemu il-globalizzazzjoni ta' din ir-riċerka qed isir xogħol fuq il-kanċer tas-sider madwar id-dinja.
Naturalment.
Anka minħabba l-fatt li fil-bidu inti qed li dan huwa l-iktar kanċer li jiġi diagnostikat, ġifieri huwa wieħed mill-iktar frekwenti. Relazzjoni, kollaborazzjonijiet ma' ċentri oħra ta' riċerka. Qegħdin taħdmu fuqhom hawnhekk ukoll?
Mela, naturalment aħna bħala tim ukoll jiena ġifieri qiegħed nagħmel riċerka ma' Prof. Godfrey Grech. Iva naturalment hu għandu ħafna kuntetti ma' diversi postijiet oħrajn fejn qed issir dik tip ta' riċerka. Pereżempju wkoll bħala riċerkatur huwa importanti ħafna li mhux biss jiġifieri kif naqbad ngħid nkunu f'Malta biss, imma pereżempju dis-sena jiena kelli l-opportunità li mmur Aarhus id-Danimarka fejn kien hemm dik tip ta' konferenza dwar liquid biopsies u circulating tumor DNA. U jiena personalment nħoss li għenitni ħafna biex intejjeb l-arfin tiegħi dwar dan is-suġġett kif ukoll kif jiena nista' intejjeb it-tip ta' riċerka li qiegħed nagħmel bħalissa.
Ġieri hemmhekk mhux biss samt l-arfin tiegħek ma' oħrajn ma' ħadd ieħor qasamt tiegħu.
Eżatti.
Tagħmel anke l-kuntatt il-networking.
Eżatti.
Dawn it-tip ta' kollaborazzjonijiet anke f'konferenzi huma importanti ħafna. Inti baqalek imma x'tagħmel għax inti għadek issa l-spiċċajt nasib l-ewwel sena.
Eżatti, s'issa ġifieri għadni kemm spiċċajt l-ewwel sena, ġifieri r-riċerka għadha pjuttost fi-stadju bikri. Madana kollu irnexxieli kif naqbad ngħid isni nfassal l-pjan ta' kif ħanimxi rigward l-esperimenti li nkun qiegħed nagħmel u kif ħajkun id-dottorat. Ġifieri issa qisu l-affarijiet qed jidhru iktar ċari, il-metodoloġija li ħanużaw tidher iktar ċara x'ħan nagħmlu u ħanibdew ġifieri issa nittestjaw u nivvalidaw daw it-testijiet li aħna ddiżinjajna.
U bħala semmejt tessuti inti.
Eżatti.
Dawn jkunu ġejjin minn pazjenti.
Naturalment.
U jkunu pazjenti lokali jew jkunu pazjenti internazzjonali.
Mela, il-pazjenti li jkunu qegħdin ninkludu f'dan f'dan l-istudju ħajkunu pazjenti li ħajkunu qegħdin jiġu trattati Malta. Issa naturalment aħna ma nistgħux naqbdu nistaqsu d-Dipartiment tal-Patoloġija jaqbad u jagħtina t-tessuti. L-ewwel irid ikun hemm proċess dak li ngħidulu ta' approvazzjoni tal-etika. Issa biex isir dan il-proċess huwa proċess li jdum daqsxejn, però huwa importanti ħafna għaliex aħna l-ewwel irridu nġibu l-approvazzjoni minn nies kollha li ħajkunu involuti f'dal-proġett, jiġifieri mhux sempliċement dawk li jaħdmu fil-Dipartiment ta' Patoloġija biss, imma anka pereżempju il-konsulenti dawk li jaħdmu fl-onkoloġija, il-konsulenti li jaħdmu fil-kirurġija. U importanti wkoll il-kelma kunsens. Jiġifieri aħna ma nistgħux naqbdu u nagħmlu esperimenti kif irridu kif ġiġi. L-ewwel irridu nieħdu il-kunsens mingħand il-pazjenti. Jiġifieri l-ewwel wara jiġifieri li kun saret l-approvazzjoni etika ta' dan il-proġett, ikun irid jittieħed il-kunsens mingħand il-pazjenti li jaqblu li jsir dan il-proġett u mbagħad inkun nistgħu aħna nimxu minn hemmhekk.
U allura hawnhekk għandna kollaborazzjoni oħra ma' l-isptar ma' Mater Dei.
Eżatti.
Ma' t-tmexxija tal-isptar.
Eżatt.
U anke fejn tidħol il-kwistjoni tal-etika jridu jiġu osservati numru ta' kriterji li huma riġidi għandi nifhem. Għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet delikati ħafna.
Eżatti.
Nitkellmu fuq nies li għaddejjin mit-trawma tagħhom. Li mbagħad irridu nużaw din situazzjoni tagħhom biex nitalmu aktar dwar dak li qed jiġri. Ġieli hawnhekk hawn ukoll din il-kollaborazzjoni li m'għandix dubju li teżisti, però inti qed konfermalna li hekk taħdmu.
Naturalment, u daw huma affarijiet serji, però huwa importanti ħafna li iva nifhem li meta xi ħadd ikun diagnostikat bil-kanċer hija fis-sens qas nista' fis-sens nimmaġina t-trawma minn xi jkunu għaddejjin minna daw in-nies għax fis-sens naturalment huwa xokk. Ma madankollu inti meta persuna tkun hija taċċetta li tieħu sehem fis-studju bħal dan, lan aħna tagħna huwa dejjem li naraw kif nistgħu ntejbu l-kwalità tal-kura, kif nistgħu dejjem fl-aħħar mill-aħħar il-pazjent jista' jgħix kwalità ta' ħajja aħjar.
U la darba qed issemmi l-kura. Inti semmejt fil-bidu li minkejja l-kanċer tas-sidera huwa wieħed mill-iktar li jeżisti, però mhuwiex l-iktar wieħed li għandu rata ta' mortalità qawwija, però mhux dejjem kienet hekk.
Ifimni ara, illum il-ġurnata anka permezz ta' l-screening program, ħafna pazjenti jista' wkoll jinqabad it-tumur fi-stadju iktar bikri. Iġri kemm huwa importanti wkoll nagħmel appell li meta n-nies jirċievu l-istedina biex jieħdu sehem f'dan il-screening program li jaċċettawha u li jmorru biex jagħmlu t-test tal-mammografija ħalli jekk hemm xi ħaġa tkun tista' tinqabad iktar kmieni. Issa wkoll bħala trattamenti tal-kanċer tas-sider hemm diversi trattamenti li jistgħu jingħataw, pereżempju il-kimoterapija u wkoll ir-radjoterapija. Issa, bħala kemoterapija, jeżisti tip ta' kemoterapija kien ilha neoadjuvant li tista' tingħata qabel ma il-pazjent jagħmel l-operazzjoni, imma mbagħad ukoll hemm terapija li tista' tingħata kemoterapija ta' tagħha wara l-operazzjoni li kien jidhru adjuvant kemoterapi u wkoll radioterapija.
Ġi dawna huma wkoll kollha kemm huma r-riżultati ta' riċerka li saret matul is-snin. Il-terapija li huma għanna għad-dispozizjoni tagħna llum huma riżultat ta' riċerka li saret snin qabel. U llum dak li qed taħdem fuq u inti u nies bħalek irdu jwasslu għal terapiji ġodda li pazjenti forsi mhux illum imma 5-10 snin oħra li kollhom din is-sitwazzjoni jkunu jistgħu anke jibbenefikaw minn terapiji ġodda li qed jiġu żviluppati. So qed ngħid?
Iva, se ċertu punt iva naqbel miegħek, ir-riċerka xjentifika hija importanti ħafna biex ittejjeb il-kwalità ta' kura li tingħata l-pazjenti. U naturalment, però wieħed għandu jsemmi dik li ngħidula utilità klinika. iġifiri clinical utility. Meta nitkellmu dwar utilità klinika, dan ifisser inti ir-riċerka tiegħek kif tista' ittejjeb il-kwalità ta' kura li qed tingħata l-pazjent. Iġifieri dik biex inti turi li per eżempju test partikolari jista' jintuża fis-servizz tas-saħħa irdu jisiru ħafna mbagħad studji oħrajn. Iġifieri inti mhux sempliċement isir studju wieħed partikolari u abbażi dak ir-riżultat ta' dak l-istudju jinbidlu xi testijiet jew il-management plan tal-pazjenti. L-ewwel irdu jisiru ħafna studji oħrajn biex juru li hemm evidenza ċara li b'dak li qed tagħmel dak it-test partikolari qed tagħmel inti jew dik il-kura li inti qed tagħmel ħa vera severa ittejjeb il-kura jew ħattawwal il-ħajja tal-pazjent.
Ovvjament li qed tgħidilna huwa li dak li jsir fil-laboratorju huwa l-bogħod minn dak li jasal għand il-pazjent.
Eżatt.
Għaliex irid jgħaddu minn stadji ta' verifika qawwija u mbagħad jidħlu clinical trials minn diversi stadji tagħhom. Però irridu nemmnu li dak li qed tagħmlu llum xi darba ħajjasal biex jien il-pazjent mhux tal-lum.
Mhux bil-forsa l-lum, eżatt, tal-qudiem,
tal-qudiem. Għalma dak li għandna l-lum huwa riżultat ta' riċerka li saret 20, 30, 40 sena ilu, illum ituna il-trattamenti terapi li għandna l-lum. Però dak li qed isir l-lum fil-laboratorju xi darba ħajtina riżultati li jbiddel.
Naqbel miegħek perfettament.
Qegħdin niftehem. Ħalli nagħmlu affarijiet ċari. Ir-riċerka għax il-pazjent illum irid soluzzjoni llum. U mhux inti ħaddielu llum, illum nistgħu nintuħ dak li hemm available. Le?
Naturalment.
Però irridu nagħmluha ċara.
Eżatt, imma naturalment meta pazjent ikun qed jieħu sehem f'dawn il-clinical trials, u ħajkun qiegħed jista' jtejjeb il-kwalità ta' ħajja ta' pazjenti iktar qudiem.
Grazzi ħafna, Dr. Iżvan Mifsud, konna qegħdin nitkellmu fuq ir-riċerka li qed tagħmel inti bħala parti mid-dottorat tiegħek. Fil-kanċer ta' sider, riċerka finanzjata minn NGO lokali Europa Donna Malta, tru la RIDT, jiena Wilfried Kennelly, nirringrazzjakom tal-li kontu magħna għal dan il-programm Riċerkaturi u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.